sola viro en la radio. La temo de iu verkisto parolas kun li ĵurnalisto, portretaĉo de la medio. Slogano: kie estas viroj? Soleco estas liberigo, reveco malsola konigo, sed velkas virinaj eltiroj. Sen pause li laudis ambonon, kai captis dum tempe bezonon por trovi dudekan edzinon. Siante ke ŝatas li vinon, najbaro ekludis trombonon, per korno falsigis la tonon.